В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Мігрантська криза в Європі. Як лідери Євросоюзу рятують Шенген?
We are committed to giving people alternative to risking their life.
А депутати Верховної Ради рятували безвізові закони.
І сімейні цінності для нас є основними. І жодних однополих браків в Україні і бути не може. Це моя позиція і більшості депутатських фракцій українського парламенту і парламентарів.
Рада також повністю укомплектувала правоохоронну систему, створивши останній з органів, який мав зробити її європейською. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У штабі АТО заявляють, що впродовж сьогоднішнього дня бойовики на Донбасі 11 разів порушили мінські домовленості.
Починаючи з 7:50 ранку у зоні проведення АТО, терористи вели неприцільний вогонь у бік наших позицій 11 разів. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони 8 разів обстріляли Опитне. Також вели вогонь по Новгородському, Піскам та Авдіївці. По Опитному та Авдіївці також працював і снайпер.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Бойовики угруповання ДНР заявляють, що впродовж минулої доби українські військові 13 разів обстрілювали їхні позиції. А в угрупованні ЛНР про ситуацію на території, яку вони контролюють, наразі не повідомляють. Верховна Рада України визнала депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримсько-татарського народу. За ухвалення відповідної постанови за основою у цілому проголосували 245 народних депутатів при мінімально необхідних 226. При цьому депутати підтримали і доповнення голови Комітету з питань культури та духовності Миколи Княжицького про те, що органи Російської Федерації, починаючи з дати тимчасової окупації Криму, ведуть свідому політику етноциду кримсько-татарського народу. На посаду антикорупційного прокурора претендують 24 людини. Про це заявила голова конкурсної комісії з відбору кандидатів на заняття адміністративних посад у антикорупційній прокуратурі Катерина Левченко. За її словами, усього було подано 360 заяв і пакетів документів. До конкурсу допущені 282 людини, а до співбесіди за результатами тестувань – 128. Як раніше заявив президент України Петро Порошенко, до 1 грудня в Україні почне працювати антикорупційна прокуратура. Щонайменше 16 людей загинули, десятки отримали поранення у Бейруті у результаті двох атак смерті. Це сталося сьогодні у південному передмісті столиці Лівану, яке є оплотом шиїцького руху Хезболла. За повідомленнями поліції, двоє чоловіків, одягнуті у костюми смертників, підірвали себе на вході у торговельний центр. У цьому регіоні відбулося уже кілька атак після того, як Хезболла почала підтримувати президента Сирії Башара Аль-Асада у боях проти сирійської опозиції. Угруповання «Ісламська держава» розмістило в інтернеті відео з погрозами у найближчий час здійснити теракти проти Росії. Сьогодні моніторингова група «Сайт», що стежить за пропагандою ісламістів, повідомила, що на записі російською мовою повторюються слова «скоро, дуже скоро прольється океан крові». Деякі західні розвідслужби підозрюють, що саме угруповання «Ісламська держава» несе відповідальність за загибель російського лайнера А-321 у Єгипті 31 жовтня. Єгипетський підрозділ угруповання уже двічі заявляв, що саме вони влаштували цю авіакатастрофу. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую Тетяні. Більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейські лідери та керівники держав Африки протягом двох днів домовлялися у Валетті. Основне питання – як зменшити кількість мігрантів, які з цього континенту десятками тисяч щодня прибувають до співдружності. Зі свого боку, європейці створили трастовий фонд для Африки та зробили кілька жестів для пожвавлення легальної міграції. Однак лідери держав Африки залишилися невдоволені, а міграція призводить до зведення нових мурів всередині Євросоюзу. Подробиці повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця.
Конфлікти, нестабільність, небезпека і бідність на африканському континенті призвели до небувалої мігрантської кризи в Євросоюзі. Тому сьогодні на Мальті європейські лідери вкотре спробували домовитися, як їм бути. Запросили і керівників держав Африки. По завершенні саміту голова Європейської ради Дональд Туск оприлюднив кілька пунктів нового плану дій. Домовилися спільно боротися з причинами міграції, поглибити легальну міграцію, посилити захист переміщених осіб, виловлювати перемитників і контрабандистів та пожвавити повернення тих мігрантів, які біженцями не визнані. Втім, слід поспішати, бо шенгенські правила та пересування без кордонів не виживуть, каже він.
У нас немає ілюзій, що ситуацію можна вирішити миттєво, але ми намагаємося дати людям альтернативу, замість того, щоб ризикувати життям. Водночас слід рятувати Шенген. Потрібен ефективний контроль на його кордонах. Також потрібно більше співпраці з країнами походження і транзиту, і краща інтеграція мігрантів. І все це одночасно. Слід поспішати, але без паніки.
We must hurry, but without panic.
Заявляє Туск, додаючи, що нині офіційно започаткований трастовий фонд сумою 1,8 мільярда євро для африканських держав, яким до того ж планують допомагати у створенні у себе робочих місць та можливостей для освіти. Втім, самі африканці залишилися невдоволені готовністю ЄС їм допомагати, щоб у себе вдома боротися з потенційними мігрантами. Та й сума допомогового фонду недостатня, каже президент Сенегалу Макі Сал.
Гадаю, той компроміс, якого ми досягли, слід поліпшити. І особливо, щоб ці рішення реалізували. Таким чином, європейці та африканці зможуть владнати цю проблему і зробити її менш драматичною. Гадаю, слід поліпшити систему руху людей, щоб разом подолати перемитництво людей та нелегальну міграцію.
Тим часом десятки тисяч біженців, ризикуючи своїми життями, далі прибувають на європейську територію. Деякі держави ЄС намагаються зупинити цей наплив, зводячи загорожі на своїх кордонах. Зокрема, Швеція вирішила відновити прикордонний контроль. Кажуть, ми приймаємо найбільше в Євросоюзі біженців на душу населення. Але далі так тривати не може, бо вже немає куди їх селити, та й громадський порядок через мігрантів постав перед загрозою. Так само минулого місяця вчинила Німеччина і Австрія, а щойно на кордоні з Хорватією колючий дріт почала встановлювати і Словенія, куди щодня прибуває до 10 тисяч мігрантів. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Тим часом українські депутати сьогодні скоротили шлях до Європи. Поправка, над якою депутати ламали списи останні декілька тижнів, нарешті ухвалена. 243 парламентарі підтримали зміни до Трудового кодексу, які забороняють дискримінацію за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності і, що важливо, за сексуальною орієнтацією. Щодо останнього пункту депутати дискутували неодноразово. Втім, спікер парламенту Оксана Сироїд вже наголосила, що галас довкола був зайвий, адже правку внесли в старий радянський кодекс про працю, який скоро втратить чинність. Деталі розповість Ірина Стельмах.
Тисни. Нема часу пояснювати, голосуйте за поправки. З такими плакатами та годинниками в руках під стінами парламенту зібралась невелика група людей. Усі вони вимагали ухвалення декількох законопроєктів, що залишились для лібералізації візового режиму з ЄС. Учасниками акції вже вдруге стали також і члени правозахисних організацій справ ЛГБТ, що нагадували депутатам про рівність для всіх і про необхідність відображення цієї рівності законодавчо, а саме у Трудовому кодексі так званою антидискримінаційною поправкою. За останні два тижні така вимога ЄС та активістів вже стала найскандальнішою з усього безвізового пакету, адже чимало депутатів відмовлялись віддавати свої голоси за нібито легалізацію та пропаганду в Україні нетрадиційної орієнтації.
Я вважаю, що нікого ніхто не ущемляє, всі собі живуть, хоче хто займається своїми справами. Але не потрібно це розуміти, пропагувати, не потрібно це поширити, не потрібно це нав'язувати. Маєте ваші проблеми, то лише. Лишайте їх собі вдома, не нав'язуйте в суспільству, в цьому українському, якісь свої переконання. Давайте не дурити. І більше, я взагалі не бачив в зверненні Європейського Союзу і тих їхніх директивах в наполягання на цій нормі.
Говорив напередодні у коментарі Радіо Свобода позафракційний депутат, член ВО «Свобода» Михайло Головко. Інші депутати, чия позиція була менш радикальною, пояснювали свою позицію порушенням регламенту Верховної Ради, адже поправку спершу вносили з голосу, а потім безкінечно ставили на голосування. І справді на голосування суперечливу антидискримінаційну поправку спікер парламенту Володимир Гройсман ставив більше 6 разів. Щоб зняти непорозуміння, він зачитав її в голос, хоча при цьому зазначив, що депутати виступають за сімейні цінності і ніколи не підтримують одностатеві шлюби.
І сімейні цінності для нас є основними. І жодних однополих браків в Україні і бути не може. Це моя позиція і більшості депутатських фракцій українського парламенту і парламентарів. Дякую.
Закликати депутатів не сходити з праведного шляху і не голосувати за поправку у кулуари парламенту прийшов навіть священник. Але попри всі проти, поправку до Трудового кодексу таки внесли і голосували без обговорень. Жодного голосу не віддав опозиційний блок, лише один – радикальна партія Олега Ляшка. На такі результати одразу відреагувала віце-спікер, депутат від «Самопомочі» Оксана Сироїд. Недискримінаційна поправка, яка викликала таке бурхливе обговорення, вноситься в Радянський кодекс. Після другого читання, а це можливо впродовж місяця, старий кодекс втратить чинність, написала вона у своєму Фейсбук. Натомість автор поправки, депутат від блоку Петра Порошенка Іванна Климпуш-Цинцадзе, вже запевнила журналістів, що аналогічну поправку вона з колегами подала і в новий трудовий кодекс, який, щоправда, до другого читання потрапить у залу лише у грудні. Політологи ж голосування за безвізові закони вже порівняли зі студентом, який своє домашнє завдання виконує в останню ніч. Зокрема, координатор громадської кампанії за відповідальну владу Ігор Курос вважає, що зменшити резонанс довкола змогла б завчасна роз'яснювальна робота.
Ці закони були передбачені, або ці норми були передбачені ще угодою 2010 року. Нічого не заважало уряду, навіть уже цього складу, протягом року пояснювати людям, що ця антидискримінаційна поправка не призведе до гей-парадів в Києві і на вулицях інших міст.
Тим часом 24 листопада у Брюсселі відбудеться зустріч старших посадових осіб з питань лібералізації візового режиму з ЄС. Саме там ЄС і має повідомити Україні про своє принципове рішення, чи буде готова Єврокомісія визнати виконання Україною безвізового плану. Остаточний звіт від ЄС Україна отримає 15 грудня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А щодо роз'яснювальної роботи, ми запитали перехожих Києва, що для них означає поняття антидискримінаційна поправка і який сенс вони вкладають у цю назву. І ось що почули.
Кожної людини є права, і тому це дуже добре, що вони зробили це.
Такі поправки не треба робити. Такої дискримінації у державі немає. Є інші проблеми, які потрібно вирішувати.
Я взагалі не в курсі ні яких поправок.
Ознак, на жаль, я не знаю. А так взагалі треба, щоб були гендерні відносини.
Ми ж дуже хочемо до Європи, то треба приймати. І їх прийняли.
Не на часі. Коли ми дивилися, що робиться на Майдані, коли ми дивилися, що біля Кабміну твориться, то мені здається, що це все не на часі.
Это поправка хорошо, что есть, потому что это реализация конституционных принципов. То, что есть в Конституции, принцип равноуправления, он тоже находится в законах. И это хорошо.
Це доволі формальна річ, тому що насамперед з мого власного досвіду я ніколи не відчувала таких речей. Є речі анекдотичні, коли я підписувалась псевдонімом, наприклад, коли співпрацювала з «Зеркалом тижня», я коли підписувала Петр Бродський, удвічі більше гонорар, ніж жінка.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Як ми бачимо, перехожі вкладають у сенс антидискримінаційна поправка набагато більше, ніж деякі депутати. В Україні з'явиться Державне бюро розслідувань. Закон про це ухвалила сьогодні Верховна Рада. Новий правоохоронний орган замінить собою прокуратуру в частині розслідування цілого списку справ. Бюро буде центральним органом виконавчої влади, апарат якого налічуватиме 1500 співробітників. Чим вони будуть займатися, з'ясовувала Тетяна Якубович.
Створення бюро розслідувань передбачив оновлений кримінально-процесуальний кодекс ще у 2012 році. Відтоді концепція цього органу зазнавала змін, але у підсумку бюро буде головною дієвою особою у переслідуванні чиновників високого рангу, забравши цю роботу Генеральної прокуратури. Останнє ж тепер остаточно втратить функцію досудового розслідування, яку чимало експертів називали рудиментом радянської системи, говорить автор закону Андрій Кожем'якін.
Цей законопроект наближає нас до Європи і робить правоохоронні органи органи України більш цивілізованими і професійними.
Сфера компетенції Державного бюро розслідувань – злочинні угруповання, тероризм, особливо тяжкі злочини – це такі, за які передбачене довічне позбавлення волі, а також злочини воєнні. Бюро розслідуватиме дії чиновників з 3 до 7 рангів і некорупційні злочини 1 і 2, в тому числі і жорстоке поводження у міліції чи СБУ. Судді, прокурори, міліціонери, міністри – все це клієнти нового силового органу. Його конкурент – антикорупційне бюро, яке забиратиме на себе справи, пов'язані з корупцією. Виняток – лише ті злочини з його компетенції, які вчинили самі співробітники антикорбюро, говорить депутат від блоку Порошенка Юрій Луценко.
Парламент зробив останній крок по створенню європейської моделі правоохоронної системи. Маємо сьогодні Національну поліцію, маємо сьогодні Службу безпеки України, маємо прокуратуру, маємо Державне бюро розслідувань і антикорупційне бюро. Прокуратура наглядає за законністю і підтримує звинувачення в суді, а решта займається оперативною і слідчою роботою. Все стало на європейські рельси, все стало з голови на ноги.
Народний депутат від Народного фронту Антон Геращенко погоджується, що закон про Державне бюро наведе порядок у правоохоронній системі держави.
Генеральна прокуратура не зможе тепер, як раніше, зловживати своїми правами як у проведенні розслідувань, так і у проведенні досудового розслідування і нагляді за ним.
Директора бюро призначатиме президент за поданням прем'єр-міністра після відбору конкурсною комісією. Бюро має бути на понад 50% укомплектоване людьми не з системи. Віце-спікер парламенту Андрій Парубій вважає, що створення нового правоохоронного органу зніме напругу навколо резонансних справ, якщо тільки бюро не використовуватимуть для політичних розправ, говорить голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Загалом він вважає, що Державне бюро розслідувань є необхідним, оскільки функцію розслідування злочинів високопосадовців потрібно було забрати у прокуратури.
Це правильно, оскільки у прокуратурі є конфлікт інтересів. Не може один і той же орган проводити розслідування, а потім підтримувати обвинувачення в суді.
Однак від ризику бути використаним для вибіркового переслідування, так само як і прокуратура, новий орган не гарантований, вважає правозахисник.
Є певна загроза, що цей новий орган може перетворитися і на око государєва, так би мовити, що будуть вибіркові переслідування, це було з прокуратурою раніше, коли будуть казати припинити розслідування певних злочинів і навпаки будуть заохочувати розслідування інших злочинів, які взагалі невідомо, чи це злочин. Тому дуже важлива незалежність цього органу.
Гарантії незалежності бюро в ухваленому законі недостатньо, вважає Євген Захаров. Але навіть якби ці гарантії були сильними, усе залежить від політичної волі керівництва держави. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Чому в Харкові під час громадських слухань щодо перейменування вулиць побилися громадські активісти з людьми в камуфляжі? Чому напівзруйновану садибу всесвітньо відомого винахідника Ігоря Сікорського в Києві активісти не можуть захистити?
Вищий господарський суд України не задовольнив позов Міністерства оборони до Фонду музею історії повітроплавання і авіації імені Сікорського, тому що не установив вини відповідача у невиконанні умов договору.
Як навчити Україну розмовляти англійською? Про це розмірковує нині Міністерство освіти.
Це далі працювати над тим, щоб створювати моду, в хорошому розумінні цього слова, на вивчення англійської мови скрізь по країні.
Про це і більше далі у програмі, а наступна передача «Ми разом».
«Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
«Ми разом» – програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
У Харкові намагаються спільно розв'язати проблему, як перейменувати вулиці. І під час громадських слухань щодо перейменування вулиць побилися громадські активісти з людьми у камуфляжі. Таким чином, владі довелося закрити цей захід. За подією вже другий, чи навіть сказати третій день поспіль, стежить кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Володимире, я вас вітаю.
Доброго вечора нашим слухачам і Людмило вам.
Що зараз, Володимире, відбувається в приміщенні, де проходили громадські слухання?
Люди не розійшлися, там зараз вимикнули світ і проходять у темряві альтернативні громадські слухання. Громадські активісти, які не погоджуються із рішенням влади, проводять своє обговорення на вулиці. А все дійсно розпочалося таким чином. Спочатку громадські активісти вимагали, аби презентанти перейменувань вулиць, це історики, це члени топонімічної групи, а також перший заступник міського голови, говорили українською мовою. Потім вони вимагали, аби дослухалися до громади і не дозволили називати проспекти, вулиці, райони радянськими іменами. І спочатку громадські активісти намагалися залізти на сцену, їм перешкоджали люди у камуфляжі, на їхніх руках помітили наслідки із написами «Громадський контроль» та «Сотня лева», але люди потім вже після цього заходу відмовилися коментувати свою приналежність до цих підрозділів. І коли вже виголосили пропозиції під крики, під галас «Ганьба, ганьба», чиновники, тоді вже просто на сцену залізли громадські активісти і почалася сутичка. Потерпілих немає. Але разом з тим головуючому першому заступнику міського голови Ігорю Тереху довелося захід закрити через безпеку, аби конфлікт не розгорався далі. Людмила.
Володимире, отже, які вулиці вирішили залишити зі старими комуністичними назвами чи райони?
Вони не називають ті прізвища, про які я зараз я буду говорити, радянськими, які не підпадають під закон про декомунізацію. Але разом з тим назви районів залишаться такі: Дзержинсько, Фрунзе і Жовтневий район, російською Октябрьський, як вони його називають. Так? І вони просто взяли і знайшли своє підґрунтя.
Яке підґрунтя, Володимире, як вони пояснили, зокрема, своє рішення залишити? Ось ви назвали два імені Дзержинський і Фрунзе. Це, напевно, у багатьох викликає здивування.
Так, але вони, я пояснюю, вони знайшли просто... Або, наприклад, щодо Дзержинського, знайшли брата Фелікса, якого звали Владислав, який був лікарем. І тому вважають, що так може носити його ім'я район. Фрунзе, виявляється, є герой Радянського Союзу, який загинув 1942 року. І Жовтневу район вони пояснюють на честь того, що в Україні відзначають у жовтні звільнення України від нацистських загарбників. Тепер будуть судитися, ну а влада обіцяє вже не проводити громадські слухання, а остаточне рішення ухвалювати під час міської ради на наступному тижні. Отже, ще буде дуже гаряче.
Отже, на наступному тижні у нас буде нова інформація із Харкова за ситуацію довкола перейменування вулиць, комуністичних назв вулиць у цьому місті. Стежить кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Зараз він був з нами на прямому зв'язку. Ви можете також обговорювати разом з нами цю тему у Фейсбуці на нашій сторінці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Наступна тема, яку ви зараз почуєте, напевно, теж зможе викликати у вас бажання обговорювати її у соціальних мережах. Напівзруйновану садибу всесвітньо відомого винахідника Ігоря Сікорського в Києві вже декілька разів намагаються захистити громадські активісти. Будівля перебуває в аварійному стані, але її реставрацією ніхто не займається. Крім того, фонд, який орендує архітектурну пам'ятку понад 15 років, так так і не створив там музею історії повітроплавання і авіації імені Сікорського, а Міністерство оборони хоче розірвати договір про оренду через суд, але програло воно слухання в двох останніх інстанціях. Почуємо розповідь Аліни Швидко.
Вищий господарський суд України не задовольнив позов Міністерства оборони до Фонду музею історії повітроплавання і авіації імені Сікорського, тому що не установив вини відповідача у невиконанні умов договору. Активісти, які 4 роки намагаються врятувати архітектурну пам'ятку, вважають, що держава навмисне цьому перешкоджає.
Вищий господарський суд заборонив подавати державне підприємство Верховний суд на розгляд цієї справи, який Верховний суд міг поставити точку в цій справі. Тому фактично держава зробила все, щоб не було можливості фактично повернути цю садибу.
Стверджує активіст Арсеній Пушкаренко. Крім того, їм не зрозуміло, чому Київська міська державна адміністрація, яка, за словами активістів, не була активною у цьому питанні, навесні цього року раптом подала проєкт щодо того, яким вона бачить розвиток реконструкції об'єкту. Водночас УК МДА зазначають, що багато років слідкують за цим об'єктом і активізацію процесу пояснюють тим, що саме зараз справа розглядається у суді. Директор готелю Козацького Дмитро Раск Кін також запевняє, що вони роблять усе від них залежне.
Ми щороку робимо огляд будівлі по цьому об'єкту. Ми скрізь трубили і будемо трубити. Але він переданий на 49 років в оренду. Вплинути на цей фонд ми ніяк не можемо. Єдине, що ми можемо, писати цьому фонду листи. І ми пишемо. Ми зверталися до них. Вони нам чітко відповіли, що всі питання будуть вирішуватися у судовому порядку.
Він також додає, що єдина умова, яку виконує фонд – сплата орендної плати. Міжнародний благодійний фонд «Музей історії повітроплавання і авіації імені Сікорського» заснували у 1994 році із нульовим статутним фондом. У єдиному державному реєстрі юридичних осіб зазначено, що засновниками є Володимир Глібко, Степан Гавриляк, Марія Шуфрич, В'ячеслав Піонтковський. За телефонами, указаними у єдиному державному реєстрі, слухавку беруть люди, які стверджують, що тут немає ніякого фонду. Активісти не упевнені, що унікальну архітектурну пам'ятку вдасться повернути державі. Саме тому вони спільно з Асоціацією конгресменів США, яка готова фінансово підтримати проєкт зі створення повноцінного музею Ігоря Сікорського у Києві, планують створити новий інфраструктурний об'єкт.
Ми погодимо це з родиною, яка живе в Америці. Ми долучимо концерн Сікорського. Більше того, минулому році на сніданку у Барака Обами щорічному і багато конгресменів і сенаторів нас завірили, що вони, коли буде зрозуміла ситуація, вони обов'язково долучаться. Тому що ніхто в Україну не буде давати гроші, неурядові, благодійні, на те, щоб хтось їх розпиляв.
Каже Арсеній Пушкаренко. За словами активістів, вони на порозі того, щоб виключитися із процесу повернення пам'ятки державі, бо впевнені, що це перетворюється на ігри людей, які хочуть нею заволодіти, а не врятувати. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Як навчити Україну розмовляти англійською? Президент Порошенко оголосив 2016 роком англійської мови, і основне завдання – це зробити вивчення англійської популярним. Так розповів в інтерв'ю кореспондентці Радіо Свобода Анастасії Москвичовій заступник міністра освіти і науки Олег Дерев'янко.
Всі, хто пробував вивчати мову, всі розуміють, що для того, щоб вивчити, потрібна практика. Наприклад, кожна людина, яку я в своєму житті інтерв'ював, яка не знала мову, вона каже, я колись вивчала, але практики нема. І сьогодні з розвитком технологій з'явилася можливість забезпечити цю постійну практику. Це одна річ, а друга річ – це те, що наукові дослідження стосовно того, як працює мозок людини, коли вона щось вивчає, вона нам дає більше інформації, яким, наприклад, чином людина вивчає свою рідну мову, ніколи її не вивчаючи формально.
Тобто міністерство планує зосередитись на дистанційній освіті і онлайн-курсах?
Основна штука – це кого навчати у нас є. От хто буде навчати – це велике питання. Скажімо, збільшити в рази кількість вчителів англійської мови, причому настільки професійні, щоб вони могли навчати дітей англійській мові на тому рівні, як, наприклад, навчає British Council чи інші організації, це надзвичайно складне завдання. У нас 17 тисяч шкіл.
Як ви плануєте вирішувати це питання?
Всі проекти, всі технології високого світового рівня з вивчення англійської мови, які сюди будуть приходити, вони будуть всі отримувати зелене світло. Основна річ – це те, що вони мають робити своїми силами на рівні неформальної освіти. Яким чином це можна впровадити в формальну освіту – це складне зараз питання, тому що воно основна проблема – це фінансове.
Тобто додатково додаткового бюджетного фінансування на рік англійської мови не передбачено.
У нас завдання на рік англійської мови – це далі працювати над тим, щоб, в принципі, створювати моду, в хорошому розумінні цього слова, там, на вивчення англійської мови скрізь по країні. І робити те, що в наших є можливостях, ну, от, наприклад, те, що ми зробили цього року, ці літні мовні табори, коли тисячі, десятки тисяч дітей були залучені в цей літній період до можливості поспілкуватися там з носіями мови. Ми будемо продовжувати цю практику. Ми збільшили кількість годин на вивчення мови, але ну на дуже невелику кількість цього, звісно, недостатньо. Ми, звичайно, як міністерство, ми прагнемо, щоб у нас з'явилися кошти в бюджеті для того, щоб здійснити справжній там прорив вивчення англійської мови. Да? І це полягає фактично в двох моментах. Да? Там це кошти, які потрібні для того, щоб зацікавити людей ставати вчителями англійської мови. Для цього вчитель англійської мови, очевидно, має мати певну заробітну плату для того, щоб бути зацікавленим і викладати в звичайній школі. Да? Друга річ – це технології, які, ну, до яких потрібно мати доступ, на які також потрібні кошти. Міністерство буде працювати над тим, щоб ці кошти знаходити.
Заступник міністра освіти і науки Олег Дерев'янко відповідав на запитання Анастасії Москвичової. Це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Ми разом.